Inselm il-kom l-studio f-sa campus FM jina Slim Buħanġar nil-għakom għal-program jihur f-sensila il-ġraja wara l-kelma fl-imkien mal-mistieden li ikum għana minn ġimgħa għall-oħra Professor Charles Briffa. Illum ħanaraw il-ġraja wara kċina. Il-kċina hija waħda mill-aktar kmamar importanti fid-dar u bosta familji jinvestu sew fiha. Hija importanti ħafna xija kamra li fija inqatta u bosta mill-ħin tagħna, kemm meta nkunu qegħdin insajru jew niklu, jew inkella sempliċement ngħaddu minn ġofija għal xi parti oħra tad-dar. Imma hawn ħafna wkoll li joqogħdu fiha biex jagħmlu xi attività li mhijiex marbuta mal-kċina bħal ngħidu aħna joqogħdu jaqraw il-gazzetta jew jagħmlu xi tisliba jew il-homework. Il-kċina ġġenerat bosta terminoloġija u hawnhekk fil-programm tal-lum se naraw xi ftit mill-familja lessikali tagħha.
Sewa, u nibdew bħas soltu silem bil-etimoloġija tagħha. L-etimoloġija hija għandha triq, l-etimoloġija ta' kċina għandha triq dritta, sewa, insibu fil-Latin, insibu il-kelma antika kokwere, sajjar, illi tat kokwinare, bil-Latin ukoll, li minna ħarġet kokwina. U dawn fil-Latin aħħari żviluppaw f'koċinare u koċinam. Issa jekk aħna nibqgħu fuq l-aħħar waħda koċinam. Minna ħarġet it-Taljana kuċina. U aħna mbagħad minn kuċina għaddi kalmati u ġiet kċina. Interessanti illi l-ewwel sillaba fit-Taljan il-ku inxtorbot u saret twaħħid ta' żewġ konsonanti inizjali. Kċ. Il-ku saret kċ. Dan il-proċess li il-Malti meta jieħu mit-Taljan speċjalment u anke mill-lingwi oħrajn ukoll sewwa iqassar is-sillabi huwa normali anke meta jieħu mill-Ingliż pereżempju infatti għandna l-kelma spaction minn inspection. Spaction. Ħobb jagħmlu ħafna l-Malti dan. Karatteristika tagħna u allura insemmuha għaliex hija importanti. Issa, kċina, xi tfisser? Ngħaddu għat-tifsir. Nfakkar li l-plural huwa kċejjen. Mela il-kelma kċina hija romanza ġejja mit-Taljan. Però l-plural mbagħad huwa miksur semitiku ġej mill-Arbi. Ara l-proċess kemm interessanti. Sewa? U bħala kċina, aħna li għannet nifmu dik il-kamra fejn wieħed jipprepara t-tisir. Sewa, fl-antik anka kienet tissejjaħ il-midbaħ. Il-midbaħ huwa il-post fejn inti tidboħ l-ikel, tidboħ is-sajjar l-ikel. Naturalment illum ħadd ma jgħidilha midbaħ. Ma m'hemm xejn ħażin kieku nsibu xi restorant ekku jsemmih
il-midbaħ.
Qed ngħiduha forsi
interessanti din.
Nerġgħu nqajmuha. U mbagħad għandha tifsira oħra il-kċina illi tfisser is-sena tat-tisir jew inkella l-istil tat-tisir, jiġifieri it-tisir. Tantu hekk illi fluzu fil-Malti aħna nsibu dik għandha kċina tajba, jiġifieri is-sajjar tajjeb. Tikol tajjeb għandha. Bħala idjomi koll insibu biċċa tal-kċina, dik il-biċċa ċaruta li tnadda fil-borom biha. Alright, mbagħad għandna ktieb tal-kċina, sewwa l-ktieb tat-tisir. Interessanti wkoll silejn li aħna għandna fil-Malti tradizzjonali id-diminuttiv li huwa kċejna. Però kċejna ma tintużax u minn floka daħħalna l-kelma Ingliża kitchenette.
Sewa,
u kitchenet, għan nilbuħa bil-Malti, kitchen e-te-te, sewa, kitchenet. Dika ġeja mill-Ingliż, pero tfisser l-istess bħal kċejna. Dan huwa proċess ukoll li jiġri fil-lingwi, ikun hemm xi kelma li tkun ġdida, tinstama sabiħa u tintuża u dbarrilek l-oħra. Issa, meta niġu għal familja tal-kċina, hawnhekk issa għandna ħafna termini marbutin mal-kċina sewa. Ħalli nibdew mit-termini tal-għodda tal-kċina. U nsemmu, ma naħsibx li hawnhekk sa nsemmu kollox aħna lanqas, imma nippruvaw nsemmu xi ftit minnhom. Pereżempju, nsibu bieqja, skotella. Però Unsibu koll anka il-kelma bowl. Jum kalla kif jajdu għal Maltin bowl. Illi tintuża wkoll. Ġifier wieħed irid dawn isemmihom ukoll għax hija parti mill-ħajja tagħna. Għandna biter ukoll, insemmuha wkoll. Landa tal-kejk bil-qiegħ jinqala, għaliex jista' jkollok landa tal-kejk illi l-qiegħ ma jinqalax, ma dik li għandu l-qiegħ jinqala biex inti l-kejk kont se daqalgħu u toħorġu mill-forma tiegħu. Insibu wkoll forma b'toqba fin-nofs għal kejk li jiġi għamla ta' qaqa. Landa tonda, passatur, kater tont bil-pizzi, dish, tortiera, blender tal-elettriku, mbagħad għandna furketta, sekkina, marfa, sewa, gradilja, għandna liquidizer wkoll. Magna tal-kapuljat kultant ukoll tissejjaħ kapuljatur. Nsibu l-mixer, il-forn, it-taġen, plat, borma, friġġ, lembuba, kazzola, sekkina tal-ponta, seffut, għandna il-marfa tal-injamu, l-marfa tal-metall, nagħmlu differenza, kuċċarina, pjanċa tkun illum hawn min jgħidilha it-tray jekk. Sewa ġifieri dika il-wiesa di. Sewa għandna l-cooker, għandna l-gas u l-ħud tal-cooker. Dawn huma xi appliances.
Dawn it-termini għadna nużawhom, ġifieri naħseb minn din il-lista. Naħseb li kollox għadna nużaw fil-fatt.
Iva, jiena forsi ma tantx għadni nisma' l-kelma bieqja. Però ġi li tintuża bieqja. F'sens
ta' skutella forsi ġili jieħdu
posturxin. Skutella, imma mhux fil-kċina. Per eżempju, għall-annimali. Tagħmel biqja ilma għall-annimali. Fif dak is-sens. Però posta huwa wkoll fil-kċina. Issa wkoll dawna ħanajlek skutella. Sewa u biqja. Mbagħad aħna semmejna il-bowl ukoll. Jista' jkun li jkun hemm xi varjazzjoni fit-tifsira tagħhom fil-ċina. Ma din il-varjazzjoni x'aktar xilli tkun personali, individwali, jiġifieri inti tagħżel f'moħħok bejn waħda oħra, qed tifhem li ma tkunx reali mifruxa kullum kien. Issa. Naħseb ma sewx insemmu l-kċina ma nsemmu xi ħaġa tal-ikel u ħanibdew mill-laħam. Sewa x'issa l-iktar li sa nsemmu l-ikel aħna hawnhekk. Mela fil-familja tal-Ċina insibu ċerti termini marbutin mal-laħam. Sewa ħanibda biċ-ċanga. Interessanti li mis-sider taċ-ċanga ħafna drabi jgħidulu sidra. Laħam tas-sidra. U mbagħad għandna laħam mill-lonq sal-kustilji, hemm lonq, hemm id-demp, hemm il-kustilji, il-koxxa li minnu mbagħad jagħmlu l-steak, l-steak tal-koxxa.
Il-rump steak.
Sewa. Għandna l-ġarretta, x-xinn, sewa. Spalla, koxxa, issa din hija. Din ġieli tissejjaħ l-olja tal-koxxa jew luċertu. Sewa, fletta ċanga, falda. U mbagħad għandek kif għadna l-olja tal-koxxa stess, sewa. Jekk issa nitilqu daqsxejn iċ-ċanga u mmorru fuq il-majjal. Insibu iż-żaq, dawn huma l-affarijiet kif nikluhom aħna. Sewa, għadma ċatta, biċċa laħam ħoxna b'kustilja fiha. Din hija ċ-chop.
Pork chop.
Sewa, l-biċċa ħoxna mill-felt tal-annimal, il-flet, flet anterjuri mbagħad, is-sieq, it-tarf tas-sieq tal-annimal, għandna r-ras, il-flet posterjuri, l-aksa, Umbatem il-kustilja tal-on.
Sperrib.
L-sperrib.
Daw tajbin, bil-barbecue sauce.
U għadniħu għost li jente jtejdom bl-Inglis, għalix s-semmija iktar jafuħom bl-Inglis, aħna jtnaħtu il-verżjoni Maltija li miħiex popolari. Pero, aħna nistgħu naslu għalihom ukoll. Sewa, il-vitella. Issa, il-vitella jew bl-Inglis veal, sewa, bil-Malti ukoll tissejjaħ erħa. Ok, u minn din nieħdu aħna l-onq, jonkella l-aqwa tarf tal-onq, is-sidra, il-flett tal-koxxa, ir-ras, l-aksa, sewa, is-sieq, mbagħad hemm onq li nieħdu nofs l-onq, din hija xi ħaġa oħra, jonkella l-ponta tal-onq, l-ispalla, mbagħad l-aqwa tarf. Talon, daka u koll jittieħed għalih. Il-ħaruf għandu sidra, għandna il-ċop, sewa li hija biċċa laħam ħoxna b'kustilja fiha, u mbagħad għandna għamla oħra ta' ċop, ċamp ċop, li hija biċċa ħoxna mill-felt tal-annimal, il-koxxa, il-flett, u partijiet tal-on, tal-riġel u tal-ispalla. Meta niġu għat-jur, mbagħad, għandna, l-għonet għandna il-kelma ħasi. Sewa, tġieġa, dundjan, serduq. Dawna huma parti mit-jur, anka għandna l-papra, u kollu xek, li aħna nsajru. Imma għaw ukoll għandna s-sidra, il-koxxa, il-drumstick, per eżempju, għalkemm id-drumstick iktar nafuh bħala drumstick minn mill-koxxa, għaliex id-drumstick huwa l-biċċa t'isfel tal-koxxa, sewwa ġifieri inti jista' jkollok il-koxxa sħiħa u id-drumstick jiġi kważi nofsu, għandek is-sieq, għandek l-on u għandek il-ġewnaħ ukoll, għax hawn min anke isajjar il-ġewnaħ.
Chicken wings.
Ekku. Il-fenek, is-sidra, ir-ras, is-sieq, l-ispalla, right? Issa, fil-fennek naf li jem iktar, xissemmi.
Mil-fwit.
Iva, ma dawk ġejjin mal-ġewieni. Issa, sewa, għax anka l-oħrajn għandhom
il-ġewieni
u kol. Kull kliwi. Ġifiri għanna l-moħħ, il-qalb, il-kilwa, il-fwit, il-mudullun, il-mindil, animella, il-sien u kirxa. U xi prodotti illi jagħmlu minn laħam aħna nistgħu nsemmu il-mazzit u t-salzet naturalment. Sewa. Issa dan huwa xogħol interessanti, però aħna nistgħu inħarsu wkoll lejn il-partijiet tal-baqra. Għaliex il-bejjieħ tal-laħam, sewa, aħna mdorin nsejħulu tal-laħam. Ma kultant nsiba stramba, anka jiena u inti tal-laħam. Ma stramba. Stramba għaliex aħna niftehmu, jekk ngħidlek mur tant tal-laħam minn tista' titħaq bija, sewa qed li mela inti soltu tmur għan xi robot. Le. Ma din hija parti mill-interess tal-lingwa wkoll. Mela, kont se ngħid, tal-laħam dejjem ħares lejn il-laħam li jkollu bħala parti mill-annimal. Issa hawnhekk hekk aħna nieħdu l-parti tal-baqra, sewa. Għandek diversi partijiet, ħansemmu xuħut minnhom. Jiena però l-iktar li nsibhom fil-ħwienet tal-laħam, bl-Ingliż però, daw. Ħalli intu għom it-tnejn. Mela għandna ċ-ċanga, all right, dikha tintuża u tintuża ħafna, però tintuża wkoll il-beef. Sewa. Għandna l-kelma chuck bl-Ingliż li hija għata ċanga mill-lon. Sawa ġveri mill-lon li kultant tibqa' sejra sal-ispalla. Ġveri tkun kollha dejf. Għandna l-brisket, ċanga tas-sidra. Sawa? Il-kustilja, ir-rib. Għandna s-sirloin, fletta ċanga. It-tenderloin, il-parti tarja tal-fletta ċanga. Mbagħad hemm ir-round li hija l-qiegħa taċ-ċanga tonda. Għandna x-xank. Li jessiq u l-flank li għal-falda. Dawn huma l-partijiet forsi l-iktar li naraw għan tal-laħam, jew kella l-iktar li nixtru aħna stess. Ma l-laħam ukoll nistgħu norbtu dawn it-termini li juru xi għamla ta' tissjir. Fejn? Ma l-għamla ta' tissjir hawnhekk se napplikhom jiena għall-laħam, ma jista' jkun ukoll applikati xi wħud minnhom għal tissjir ieħor sewwa. Mela ħan ngħidu il-laħam tista' tagħmlu il-forn?
Baked.
Sewa. Brodu?
Brot.
Sewa. Moqli?
Fried.
Grillat?
Grilled.
Fgat?
Poached, jew braised.
Sewa. Mixwi?
Għandna roasted u grilled.
Sewa. Soppa?
Soup.
Fuq il-far?
Steamed.
U stufat?
Stewed.
Eħa. Tara. Imma interessanti għaliex anka fid-dar il-kċina kultant tinstema bil-Malti kultant tinstema bil-Ingliż. Inti meta tmur f'restaurant għandek aktar xilli t-terminu bl-Ingliż sajtuk. Però aħna għandna tagħna wkoll, jiġifieri li nippopolarizzawhom ma jfissirx li tneħħi dak li ndarata, ma tpoġġihom it-tnejn flimkien. Sewa. Issa Sulejn, meta tsajjaru x'hekk titħawru l-ikel, ħa naraw xi ħwawar għandna.
Naħseb daw tajjeb li nsemmuhom fiż-żewġ lingwi, għaliex fuq l-iskaffa ħafna drabi tarhom ovvjament dejjem bl-Ingliż, imma tajjeb inkunu nafu wkoll it-terminu bil-Malti tagħhom.
Imma interessanti wkoll li fis-supermarkets dawk il-bottijiet tagħhom qed jagħtuhom biż-żewġ lingwi. Eħa, nosservom. Mela, ħa naraw daqsxejn xi ħwawar jista' jkollna fil-kċina. Għandna l-ħabaq.
Basil.
Karfus.
Celery.
Il-kannella.
Cinnamon.
Bastun tal-kannella.
Cinnamon stick.
Sewa. Trap tal-imsiemer tal-qrunfol.
Cloves.
Sewa. Issa dak jkun ground cloves.
Ground
mitħun, u xek. Mbagħad, meta jkun sħiħ, aħna ngħidu l-imsiemer tal-qrunfol.
Whole cloves.
Jew musmar ikun wieħed, sewa. Il-kari.
Tibqa'
kari. Il-busbis.
Fennel.
Sewa. It-tewm.
Garlic.
Ginger.
Tibqa' ginger.
Aha. Għandna r-rand.
Laurel.
Sewa. Il-merqtux.
Marjoram.
Aha. Mustarda.
Mustard.
Noċċa muskata.
Nutmeg.
Origano.
Tibqa' origano.
Tursin.
Parsley.
Sewa. Naniħ.
Spearmint.
U spice mħallat.
Mixed spice.
Sewa. Dika tal-axħar, mixed spice, għaliex aħna u koll namlu distinzjoni bejn dawk il-ħwawar li semmejna qabel u bħala spice u koll. Ġifieri, il-kelma spice hija komuni u koll. Sewa, naraw xi termini ta' ċereali, ħana naraw daqsxejn ċereali għandna. Sewa, issa hawnhekk fejn ikunu daqsxejn ambigwi, sewa, ngħidu hom biż-żewġ lingwi wkoll. Għandna il-barli, dak alright, il-ħafur.
Oats.
Oats, bħal Quaker Oats pereżempju. Dak il-ħafur. Għandna l-qamħ, sewa, però l-qamħ hawnhekk mhux bħala corn, imma bħala wheat.
Sewa.
Anka il-kollok il-ħobs tal-wheat, tal-qamħ ħaġi kollu dik iż-żerriegħa ġo fih. Sewa, għandna l-qamħirrun. Il-mejz, il-ross, alright, hawnhekk. Għandna s-segala.
Ir-raj.
Pjanta ċereali sewa ir-raj.
Madrab insibu anka ħobs magħmul mir-raj.
Iva, ukoll. Mbagħad ċereali għal waqt il-breakfast għandna nistgħu nerġgħu nsemmu l-ħafur. Sewa? Għax dawna huma popolari l-għod. Sewa? Mbagħad għandna il-cornflakes, hawnhekk bil-forsi rridu nużaw cornflakes, il-muesli, sewa? In-nuħħala, il-bran flakes, mbagħad għandek anke in-nuħħala famra ta' kejkijiet, il-bran cakes, popcorn. Mbagħad għandna kejkijiet tal-qamħ, il-wheat cakes u il-rice cakes, kejkijiet tar-ross.
Wkoll.
Issa dawna s'issa li semmejna ħafna minnhom ukoll huma internazzjonali. daw sawa. Ħalli naraw daqxejn jekka aħna bħala nazzjon, bħala poplu, jekka għandix xi ħaġa tagħna, sa hawnhekk ukoll mhix l-kemm taqbadu tajt li dak il-platt ikun tagħna, tifhem għaliex bħalma nafu l-ikel jinferex u anke jista' jkun li jkun hemm xi ikel li aħna minħalina li huma qalti imma fil-fatt ikun ilu magħna ħafna, all right, imma fil-fatt ikun pereżempju jinstab f'postijiet oħrajn ukoll għaliex ikun ittieħed minn x'imkien ieħor. Ma ħanaraw dak li aħna nsejħulu ikel tipiku Malti, jiġifieri tradizzjonalment ilu ħafna magħna. Għandna issa hawnhekk inħaltu deżerta u ikel.
Alla taballat.
Eħe. Għandna qubbajt tal-lews. Hemm qarrun il-forn, ross il-forn, bigilla, braġġoli, imbuljuta, pudina tal-ħobs, fażola bit-tewm, karamelli tal-ħarrub, assata, figolla, imqaret, aq tal-għasel, xkunvat, kwarezimal, torta tal-lampuki, stuffat tal-qarnit, kawlata, dawn huma kollha ikel.
Nqabduhom ħafna ġuħ l-issemmija.
Kollu, dan huwa kollu ikel interessanti u mhux dejjem issibu lanqas fil-restorants daw ukoll. Prinjolata, per eżempju, aq tal-ġunġlin, però dawn issa nsibuhom anke fil-ħwienet, right? Bebbux bl-arjoli, babuljata, falda memlija, assata tal-ħelu, din hija s-sweet cheese pie. It-timpana, l-menestra, biskottini tar-raħal, sewa, soppa tal-armla. Sewa, ma nafx, mux il-waqt li noqdu najdu minn xi x'inhuma u kif isiru daw, sewa, ġifieri għax. Qed insemmih għaliex huwa interessanti għaliex meta inti tajt pereżempju l-babuljata kif tagħmilha, inti se tuża ruxmata termini oħra. Pereżempju, babuljata ħa nippruvaw nispjegawha sewwa, huwa ikel magħmul minn basal imqatta slices ta' dam bajt patata l-istess imqatta ċriki, ikkapuljat jew corn beef, sewa, u kollox imħallat u moqli fl-imkien. Ettara ġifiri għaw għara, issa, mux bil-fors tkun hekk ta' riċetta, ġifiri, ġifiri, issa kif ġiet nifmoħħi issa, ġifiri, wieħed meta jkun qed jagħti dak, qed jerġa' jimla bil-kliem il-familja tal-kċina. X'aħna wara kollox dak li qegħdin nagħmlu. Imma ħalli, imma dak huwa l-ikel tipiku. Ħalli immorru malajr għad-deżerta aħna. Sewa, imma deżerta li nsibuha fir-restorant issa, fir-ristoranti. Sewa, u ħana raw daqsxejn l-istess, hawnhekk ma ħnissu noqogħdu ngħidu minn xi ġinu ma magħmulin għax inkella nispiċċaw il-ġimgħat dieħla minflok minn hawn ftit ieħor. Pereżempju, nsibu l-Black Forest Gateau. Dena issa m'hemmx kif tagħmilha bil-Malti għax inkella tista' tagħmilha gato li jisimha Black Forest. Sewa, l-aħjar tħalliha kifini u niftehmu. Ma dana li huwa kejk ta' ċikkolata, sewa bil-krema u ċirasa, eċetera. Ftehmna. U meta għandna ċ-cheesecake tal-lumi, huwa interessanti żilejna li x'aħna ċ-cheesecake tal-lumi. Il-kelma cheesecake għaw nużawa kifini bl-Ingliż, cheesecake hija xi ħaġa tad-deżerta. Però meta niġu għall-pastizzja aħna nużaw cheesecake ukoll. Imma dik hija il-kelma cheesecake bħala pastizz, dik hija dak huwa Ingliż Malti. Imkien iktar ma tiftiha bħala pastizz fid-dinja cheesecake, għax cheesecake hija di. Cheesecake tal-lumi, niftehmu, jiġifieri għax dan ikun magħmul mill-lumi. Imbagħad għandna diplomatika li juħelu magħmul minn saffi ta' għaġina sfiljurata bl-intrita u l-krema. Gatò Sant'Onorè, gatò tax-ċikkolata, gatò tal-frawli, gatò tal-lew smor, sewa, għandna gatò tal-ħawħ u l-ġews. Dawn huma għamliet ta' kejkijiet Imma xaħnet namlu għawnek, apparti mill-li najdu li jem forum differenti u għallura termini differenti, għax il-gato ta' ċikolata u għa terminu differenti mill-gato tal-frawli. U dawk għalina u matnejn, mela fil-kċina irrit jidru pala żewġ termini li importanti. Imma l-kelma gato li daħlet biex tikkumplimenta il-kelma cake. Sawa, mela għandek cake. Naturalment ġejja mill-Ingliż, gato ġejja mill-Franċiż, però aħna ħadniha mill-Ingliż, sewa, u dawn qegħdin jikkoeżistu flimkien fil-Ċina. U qed joħolqu sewa il-termini tagħhom. Magħhom imbagħad nistgħu nżidu l-kelma pudina li wkoll hija għamla ta' cake, sewa. Sewa, naturalment insibu għażla ta' ġelati, insibu l-kassatella, cake taċ-ċikkulata, cake tal-karotti. Mbagħad insibu il-meringa.
Il-merengue.
Eżatt, lemon meringue, u xejn, għandek il-meringa tal-frawli, meringa tal-lumi. Insibu wkoll il-mousse, il-mousse tal-lumi, mousse taċ-ċikkulata. All right? Roly-poly. Xi ħaġa li ilha ħafna magħna, ir-roly-poly.
Swiss roll ġifieri.
Aha, sewa. Sacher torte. Is-semifreddo, is-sorbet tal-lumi. Il-strudel tat-tuffieħ, apple strudel. Soufflé, ara, ġejja kelma oħra l-cake, gato, ecc. Qed tara x'familja għandu l-cake hawnhekk interessanti. Soufflé bil-ħawħ u l-lews, tiramisu, torta sfiljurata, torta tal-frott, torta tal-pecans, li hu ġewż Amerikan, torta tat-tin, torta tat-tuffieħ, Charlotta. Il-familja tikber u ssir interessanti. Issa m'għandniex ħin biex naraw ukoll il-ġobon ma anke l-ġobon għandna ruxmata, però nieqfu se.
U hekk b'dak l-aħħar kumment iniġu fit minn programm ieħor fis-sensiela inġrajja wara l-kelma jnaslin buħaġa flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li segwejtuna, insalmulkom.